La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Bocația au pentru 3 oameni 15 camere, dar nu poate intra săracul pentru a se încălzi și a înnopta. La țăran casa e 7 arșine pentru 7 suflete, dar el cu plăcere mai primește un călător. Vă amintiți cine a scris despre asta? Lev Nicolaevici Tolstoi. De ce am ales acest citat? Pentru că în cele ce urmează vom vorbi despre binefacere.
Să mai fac 7 de caritate, dar așa, că sunt organizate de cineva.
Unul din principiile mele de viață e dacă poți să faci bine și să faci o binefacere, trebuie să o faci.
Mimo ne prohăju человека, когда вижу, что он нуждается в чем-то.
Ei, dacă am posibilitate, eu ajut. Eu sunt gros invalid.
Moldovenii mai degrabă ajută străinii.
Moldovanii. Они всегда отзываются и помощь оказывают другим людям.
Dacă e bine la un vecin, ne stăruimți și facem cât mai rău. Asta e caracteristic pentru moldoveni. Invidia. De mult nu se mai ajută unul la altul. Probabil că e diferența aceasta socială între bogați și între săraci.
Depinde de bunătate, de educație.
Depinde de categorii, de mentalitate, de studii, de cei 7 ani de acasă. Sentimentul ăsta este în descreștere.
Oamenii simpli mai bine să ajută unul pe altul.
Bogat pe sărac, niște cum.
Sărac pe sărac și sărac pe bogat, dar bogat niciodată nu se dă. Nu crede pe cel sărac.
Cel sărac, înțelegând situația, ajută.
Fiecare cultură are propriile credințe cu privire la dărnicie. Despre caritate, filantropie, sponsorizare, milă, vom vorbi după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. La Chișinău are loc Congresul Partidului Social Democrat, condus de Dumitru Bragiș, congres care încheie procesul de fuzionare a 3 partide social-democrate, proces început după alegerile locale din 2007. Bragiș a declarat cu această ocazie:
Partidul Social Democrat este deschis pentru dialog cu alte partide politice, inclusiv pentru fuziune cu alte partide politice. Am declarat acest lucru în luna decembrie, îl vom spune și astăzi. De aceea nu exclud că un asemenea dialog ar putea să existe în lunile care urmează, cu atât mai mult că modificarea codului electoral prevede imposibilitatea creării blocurilor electorale. Și atunci, vrem sau nu vrem, vom fi nevoiți să discutăm poate mai mult sau mai des problemele de fuziune.
La congres a fost lansată și schița platformei electorale a partidului pentru alegerile generale din 2009, schiță ce promite o Moldovă socială curățată de economia oligarhică. Avem acum legătura cu corespondentul Europei Libere, Vasile Bodnaru, care a participat la congres.
Putem vorbi despre o schiță care anunță un PSD, o abreviatură a Partidului Social Democrat, chiar însemna și prosperitate, stabilitate și dreptate. Exprimat în cifra, asta ar însemna un salariu mediu de cel puțin 450 de euro, o pensie minimă de 2250 de lei și 80.000 de locuri de muncă deschise în fiecare an.
Promisiuni destul de curajoase, să le spunem.
Curajoase în măsura în care ei consideră că suportul acestor promisiuni ar fi și o economie fezabilă care urmează să nu se mai bazeze pe remitențele care vin de la gastarbeiterii din Moldova, ci să se pună pe picioare micul business, dar și o neutralitate la fel de fezabilă, cum anunță liderii partidului, adică ei își propun să împace vestul cu estul și se anunță a fi un partid al stataliștilor și patrioților. Asta încearcă ei să acrediteze.
De la Congresul Social-Democrat a relatat Vasile Botnaru. Statele Unite sunt foarte îngrijorate de decizia Rusiei de a adânci relațiile de cooperare cu regiunile separatiste din Georgia, Osetia de Sud și Abhazia, a declarat la Washington secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice. Rice a informat că a vorbit la telefon atât cu ministrul de externe rus, Lavrov, cât și cu președintele georgian, Saakashvili, și le-a reafirmat sprijinul necondiționat al Statelor Unite pentru integritatea teritorială a Georgiei. La mijlocul săptămânii, președintele rus, Vladimir Putin, a cerut guvernului său să întărească legăturile de cooperare cu Osetia de Sud și Abhazia. Ordin interpretat la Tbilisi drept încă un pas al Rusiei spre anexarea celor două regiuni. Pe de altă parte, ieri, Moscova a anunțat că ridică o serie de restricții impuse Georgiei și că ar fi dispusă să negocieze reluarea importurilor din Georgia. La Strasbourg, liderul delegației ruse la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Constantin Kosachev, declara Europei Libere că decizia de a întări cooperarea cu regiunile separatiste din Georgia are un caracter strict umanitar.
Our decision to intensify economic and social ties.
Decizia de a întări relațiile economice și sociale cu aceste două regiuni a fost luată pentru a apăra drepturile fundamentale ale acestor oameni, care nu au recunoscut niciodată că aparțin Georgiei. a declarat Kosachev, susțin mai mult că vina pentru tensiunile dintre Tbilisi și regiunile separatiste aparține în exclusivitate Georgiei. În mai multe orașe din China au avut loc demonstrații de protest împotriva mișcării de independență din Tibet și împotriva Franței. La Paris, flacăra olimpică a fost întâmpinată cu proteste susținute și, pentru câtva timp, organizatorii au fost obligați să o ascundă într-o dubă. Proteste similare au avut loc și la Londra și în alte orașe unde a fost dusă flacăra olimpică. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mulți dintre cei avuți știu ce înseamnă să fii sărac. Știu ce sunt lipsurile, iar dacă acum sunt oameni realizați, ar trebui să-i ajute și pe alții. Sunt părerile mai multor persoane cu care am discutat ocazional. Am insistat să aflu de la ei, de la trecătorii de pe străzi, ce loc ar ocupa în societatea moldavă binefacerea.
Binefacerea la moldovenii cred că există, dar nu mult.
Acum sufletul nu-i de binefacere.
În ce țară vreți, acolo sunt moldoveni. De ce? De atât dacă noi nu ne ajutăm? Și oamenii acum sunt foarte dușmanoși.
Dacă înainte cât omul avea, reușea să mai împartă cu rudele, cu vecinii, acum tot pun la grămadă, dar nu dă la nimeni.
La o bună parte este sentimentul ăsta de ajutor, la altă bună parte n-a fost și nici nu o să fie.
La noi Moldova nu există. Cei bogați să ajute pe cei sărași.
Dacă îți treacă unul cu mașina mare, frumoasă și poate are mici suci acolo, el n-ar să-ți dă o capică, dar și el sărac, care n-are, cu un bănuț acolo, cu doi, el poate să-ți ajute.
Cei bogați, boldiesc prin baruri, prin restorane.
Oamenii bogați, ei uită de unde au ieșit, de unde s-au urcat.
Binefacerea la moldoveni.
Nu prea este obișnuit moldoveană, chiar și ceea ce nu-i trebuiește să-i dea cuiva.
La moldoveni,
nu zic că nu s-ar împărți cu o bucățică de pâine. Binefacerea e să dai ceva din surplusul tău, sau poate chiar și ceea ce nu-ți trebuiește să-i dai cuiva.
Săracul mai degrabă ajută pe sărac decât așa bogat.
Mai degrabă unul sărac ca să-l ajute pe cel bogat.
Unii sunt prea bogați, nu vor să se împartă cu ceilalți.
Moldovenii buni, tare mai muncesc, fără tolc. Cel mai chinuit e moldovanul. Săracul să ajute pe sărac, dar bogatul niciodată nu te ajute.
Săracul pe sărac în primul rând, dar bogatul pe sărac mai rar.
Bogat nu prea m-a auzit. Probabil că le pare că încă n-au acumulat unde a ajuns. N-au niciun hotar, niciun nivel până la cât să acumuleze. Asta e o boală probabil acum de acumulare și mai mult pentru sine.
Oamenii au nevoie de oameni pentru că fiecare la rândul nostru am fost ajutați într-un moment greu. Deși mulți doresc să fie recunoscuți într-un fel sau altul ca persoane caritabile, soții Galina și Sergiu Trebeș de la Orhei, sunt de părere că un minim de modestie și rămânerea în umbră este adevăratul semn al adevăratei compasiuni. Ori așa cum spun ei, cea mai mare măsurare și recunoaștere a carității cuiva este atunci când cei cărora le-a întins o mână de ajutor încep să zâmbească, să-și ridice privirea și să aibă din nou speranță.
Zâmb că facem bine, dar alții dintr-o parte păi nu mai invidiază. Dar tare greu. Noi singuri suntem nefericiți. La noi casa e plină de invaliz. Și nepotul și fiica și fișorul și bărbatul. Da, la noi viața e toată în dureri.
De mic copil am crescut la un internat. Și aceasta m-a făcut să ridic un centru de reabilitare pentru bătrâni la Ciocolteni. O să fie și de zi, vreo 15 bolnavi de alcool, narcomani. Se adresează și noi numai decât ne străim să-i ajutăm. De la începutul anului, undeva la 1000 și 500 de oameni au primit îmbrăcăminte, cărcioare, costile, cărje, medicamente, alimente.
Fiind cunoscut ca un om care faceți bine, v-ați trezit să vă bată cineva la poartă și să vă ceară ajutor?
Și nu, da, vin, cer ajutor și prin scris, și prin telefon, și toate căile caută și mă găsesc.
În Orhei aici sunt mulți oameni care au nevoie de ajutor?
Foarte mulți.
Cine sunt cei mai nevoiași?
În primul rând, bătrânii. Pe urmă, invalizii, copii, toate pătrurile sociale vulnerabile.
Aceste ajutoare pe care le repartizați, le obțineți de la cineva din exterior, din străinătate?
Din Germania, de la nemți.
Și cum i-ați găsit pe ei? Și cum
tare greu. Și tare suntem bucuroși de dânșii. Tare, tare suntem mulțumiți. Ne cheamă încolo.
De ce moldoveni între moldoveni nu se ajută? Pentru că și în Moldova sunt oameni bogați.
Sunt, dar nu ajută. Dar neamțul ajută. Hainuța asta e călcată, e spălată de o plăcere. O purtăm.
Ce vă zic ei despre soarta celui sărac din Moldova?
Tare e miraz de așa viață grea care o ducem noi. Tare e greu de trăit. Tare e greu. Și ce merge mai greu și mai greu.
Ați crezut în Dumnezeu și v-ați gândit că a face bine înseamnă să fii răsplătit tot cu bine?
Numai decât suntem credincioși. Să vă spun așa, de la inimă, mă simt că da, sunt foarte, foarte bucuros.
Dar atunci când erați copil la orfelinat, așteptați ajutor de la cineva?
Asta a fost prin 55, când am nimerit la orfelinat. Atunci parcă nu era așa simțul. Acum e foarte greu, e foarte greu. Dar totuși ne stăruim cât de cât să ne ridicăm.
Dar cine face mai mult bine, cel bogat sau cel sărac?
Bogatul și are el mai vrea să aibă, dar săracul și are el să împarte. De la bogat niciodată nu te aștepta la bine. Rar că ar face, rar.
De cine vă este cel mai mult milă?
De sărac. Noi când îi ducem câte ceva, el plânge de bucurie. Așa emoții el are că ne sărută și plânge la chipirșeni. O zis că lui se întâmplă numai că e, dar se aducă nu a văzut. Un bătrân el șezând pe scaun, el a spus că nea nu s-a întâmplat, că se ne aducă. Nea numai nea.
Cum l-ați găsit și ați mers la el?
Primarul ne duce pe la bătrâni, pe acasă, și noi dădem ajutoare.
Lumea între calții, cunoașteți această familie?
Dacă e vorba despre familia domnului Trebiș, ne cunoaștem, slava Domnului, de aproape de vreo 20 de ani.
Și ce se știe la Urhei despre această familie?
În cercurile noastre, veteranilor de război pentru independența Republicii Moldova ne-au ajutat foarte mult și continuu. Iată, ultima dată am primit un lot de 20 de lăzi cu haine pentru cei mai nevoiași, dintre cei mai nevoiași. Într-adevăr, am fost la 5 familii care au de la 5 până la 8 copii, plângeau, fiindcă așteptând ceva de la stat, nu are rost, fiindcă dacă a ajuns ca un invalid de război de gradul întâi să aibă o pensie de 400 de lei, despre ce atenția statului vorbim noi. Așa că noi, veteranii de război, suntem mulțumiți de familia domnului Trebiș, care, printre altele, știe ce înseamnă greutate, el fiind invalid și, cu părere de rău, acei care sănătoși au avere multe, unii dintre ei nu prea se gândesc la ce mai nevoiași.
Numai omul în dureri poate să facă bine, dar acel care lui e gine, păi el niciodată nu se amintește de tine.
Era o vorbă care spune că e mai bine să-i dai omului flămând undița decât să-i dai pește. Fundația Regina Pacis din Italia a investit până acum 2 milioane de euro în Moldova. Asta pentru ca cei nevoiași să simtă că cineva se gândește și la ei. Colega Elena Moldoveanu s-a convins că omul sărac are nevoie întâi de toate să-și astâmpere foamea.
Ia capunica.
O ciorbă, un terț și o pâine este cantitatea de alimente pe care o oferă zilnic Fundația Italiană Regina Pacis săracilor din capitală. La cratițe cu mâncăruri se face coadă. Oamenii însă așteaptă cu minți vreo jumătate de oră până le vine rândul, iar după ce primesc pomana, își fac cruce în semn de recunoștință pentru gazde.
Bă, da prost, dar eu mănânc 5 ani aici. Îi doresc sănătate și să mai aibă grijă de noi, dacă noștri n-au grijă.
Unii ne povestesc că Regina Pacis e colacul lor de salvare de care s-au agățat cu ceva ani în urmă în lupta pentru supraviețuire.
Singură trăiesc 82 de ani, n-am nici ajutor de nicăuri. Aici prinesc o bucățică de pâine.
Am 300 de lei pensie și trăiesc sărac și n-am nici copii, n-am nică și nu ne ajunge pentru comunale. Eu încă rămân datoare la găsudarstă.
Pensie cam mitică și n-ajunge când doi invalizi în familie suntem.
Mereu nu ne ajung vitamine, avem anemia.
Mănâncam udeneață cu dedă, pâine avem pe tot sutcar și gata.
Pâine o mănânc cu apă și nu ne ajung bani să cumpăr, tătă-i scump.
Mama mea oarbă primesc pentru dânsa o masă caldă de la frații noștri italieni, de la Vatican.
Statul, dacă n-are grijă de noi, lasă aibă măcar oamenii ăștia. Nu ne pune să credem în religiile lor, dar ne ajută și cu haine, și cu mâncare, și cu tăti. Ne dă la sărbători cadouri.
Avem atâția milionari în Republica Moldova și nu ne dăruiesc nimic absolut.
În mulțimea adunată am remarcat o copilă de vreo 10 ani. O întreb pentru cine ia de mâncare.
Pentru mama și zic soară mai mică.
Bucatele sunt împărțite sărmanilor de câteva adolescente găzduite la un centru de plasament din capitală ce aparține aceleași fundații de caritate. Ilie Zabica, directorul executiv al filialei fundației, spune că aici locuiesc 16 copii, care au fost aduși direct din stradă.
Copiii abandonați?
Copiii aduși la acest centru de plasament merg la o școală obișnuită, iar în timpul liber fac pictură, cioplesc în lemn și învață să utilizeze computerul. S-au obișnuit să trăiască ca într-o familie, în timp ce unii fac cumpărături la piață, alții gătesc și se ocupă de menaj.
La început nimic nu-mi plăcea. Nu știam pe nimeni. Timpul mă acomodam. Vreau să am o carieră în America de arhitectur și peste câțiva ani. Vreau să vin aici în Moldova și să ajut oamenii cei săraci, fiindcă eu tata am trăit prin sărăcie și greutăți.
Noi suntem 5 în familie. Tatăl nostru ne-a lăsat când eram mică. Mama a decedat când aveam eu 6 ani. Aici ne-am deprins. E ca o a doua casă. Eu visez ca în viitor să ajut persoane care au nevoie.
Din vorbă în vorbă aflu că inițiatorul acestor acțiuni de caritate este părintele Cezare Lodeserto, fondator al Fundației Regina Pacis, cel care îi ajută pe nevoiași să-și recapete zâmbetul și bucuria de a trăi.
Noi nu siamo contenti quando tanta gente in coda da noi per prendere da mangiare.
Nu suntem mulțumiți de faptul că la instituția noastră oamenii fac coadă ca să ceară de mâncare. Am vrea ca lumea să aibă locuri de muncă, nu să vină la noi cu mâna întinsă. Multora le-am găsit o slujbă la fabricile italienilor care sunt în Moldova, pentru că a face caritate nu înseamnă numai să dai o bucată de pâine, ci să deschizi o poartă într-o lume a speranței și siguranței.
Filantropul spune că ajutoarele oferite de Fundația Regina Pacis sunt primite nu numai de la italieni, ci și de la emigranții moldoveni care muncesc în Italia.
Moldovenii sunt generoși. Deseori am văzut cum ei împart bucata de pâine cu nevoiașii. Deseori sunt întrebat dacă sărăcia e o rușine. Am intrat în casele unor moldoveni și am văzut că se rușinează de condițiile lor de trai. Nu e rușine să fii sărac, ci să fii bogat și să ascunzi bucata de pâine atunci când pe alături trece un om flămând. Cel care dăruie primește de 10 ori mai mult. Eu am crescut în Italia într-o familie săracă și înțeleg moldovenii care se rușinează de sărăcia în care trăiesc. Ei au muncit o viață și nu se pot împăca încă cu ideea că au ajuns la pensie să îndure foame, frig, umilință. Sărăcia ne unește indiferent de religie și naționalitate. La noi vin preoți ortodoxi cu ajutoare pentru sărmani.
Părintele Cezare Lodeserto spune că de mai mult timp merge în Italia după ajutoare cu pașaportul moldovenesc pe care îl deține de 2 ani.
Eu am pașaportul moldav, sunt mulțumit, eu ajut săraci. Nimeni întreabă dacă sunt căsătorie cu o moldoven. Eu spun nu, sunt căsătorie cu săraci moldoveni.
Fondatorul organizației Regina Pacis conchide că pașaportul moldovenesc îi va asigura drumul spre paradis, întrucât are de gând să-și trăiască restul vieții alături de săracii din Moldova.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mai mulți demnitari moldoveni s-au implicat în această săptămână în acțiuni de voluntariat. În studioul Europei Libere de la Chișinău este prezentă directorul Centrului de Resurse Tineri și Liberi, Antonița Fonari. Voluntariatul nu este o activitate obligatorie, însă în societățile contemporane există persoane care îl practică. Cea mai cunoscută țară cu o armată mare de voluntari rămâne a fi America. Avem foarte mulți voluntari ai Corpului Păcii în Republica Moldova.
Spunem de la aceea că voluntarii din Statele Unite în scurt timp nu vor mai veni aici și atunci avem nevoie să racolăm.
De ce nu vor mai veni?
Voluntarii, nu știu. Pentru că se investește foarte mult într-o țară, la nivel cum se investește și financiar, la fel și cu resurse umane. Deci, la un moment dat, țara trebuie să aibă capacitatea să-și creeze propriile resurse umane. La nivel național, chiar și pentru economie, țării este o oportunitate foarte mare, pentru că faci foarte multe economii pe baza utilizării resurselor umane pentru care nu plătești. Bine, aici ar trebui să fie paranteza că nu înseamnă că nu plătești în genere pentru ceea ce înseamnă voluntariat. Plătești pentru oameni care fac managementul voluntarilor, care instruiesc, îi supraveghează, plătești costuri directe, deci administrative, care țin de transportul acestor oameni, dar propriu zis economisești pe timpul pe care ei îl oferă. Foarte banal, toate organizațiile se rază, nu se apuc să fac xerox coordonatorul de proiect sau directorul, nu ne apucăm să aranjăm documente, să facem suporturi de curs, lucrurile astea le pot face voluntarii, care în felul ăsta învață foarte multe, ei cresc. Și organizațiile se rase, iau angajații din rândul voluntarilor, pentru că acești oameni învață zi de zi ce se întâmplă în organizația respectivă și devin cei mai buni coordonatori, cele mai bune resurse. În țările în care voluntariatul este promovat, are bază legală, lumea înțelege ce înseamnă asta, nivelul de trai este mult mai bun și responsabilitatea socială este mult mai mare.
În această săptămână ați încercat, cred că și v-a reușit să implicați în aceste acțiuni de voluntariat politicieni. A fost o încercare cu șanse?
Cu mari șanse. Nu este o acțiune întâmplătoare, este o acțiune de advocacy care am început să pregătim cu aproape 2 ani în urmă. Scopul nostru până la urmă este să promovăm voluntariat în societate și să promovăm legea.
Vom afla de la speakerul Marian Lupu pe când Parlamentul va vota legea cu privire la voluntariat. Voi insistați să fie adoptată această lege?
Acum putem să fim foarte relaxați. Pot să vă spun când va fi votată. Deci pentru mai am convenit la Parlament, în special cu domnul Lupu, să avem o conferință națională cu privire la voluntariat, cu mulți invitați de psihotare, ca să vedem cum funcționează această lege în alte țări. Și cred că pe atunci o să se întâmple evenimentul și nu cred că prea multă lume să zică nu acestei acestei legi chiar nu are conotație politică, nu afectează interesele nimănui. De fapt, tot ce trebuie să facem noi să-i facem pe oameni să înțeleagă că nu pur și simplu nu afectează interesele, dar contribuie foarte mult la creșterea capitalului social într-o țară.
Și președintele Parlamentului s-a implicat în această săptămână în acțiunile de voluntariat. Marian Lupu spune:
este un foarte bun prilej, în primul rând, pentru a atrage atenția societății la acțiunile de voluntariat, atât de necesare în situația pe departe ușoară prin care trece societatea, în special categorie vulnerabilă, pensionarii, bătrânii, veteranii, invalizii. Deci este o acțiune de popularizare a activității de voluntariat, care este o acțiune pe lângă efectele practice de ajutor social, acțiuni cu o puternică valoare educativă. Și în al doilea rând, o acțiune care neapărat trebuie să se bucure nu doar de o susținere abstractă, declarativă a forului legiuitor, dar de acțiuni concrete în care să se antreneze deputații. Important este să punem aceste acțiuni pe o bază constantă, durabilă, și sper foarte mult că vom reuși.
A fi voluntar nu este o obligațiune, este un imbold care vine din suflet. În Republica Moldova este ceva inedit, nu prea mult s-a vorbit, doar atunci când veneau voluntarii Corpului PG din America.
Activitatea de voluntariat este importantă și binevenită tocmai într-o societate unde o bună parte din problemele sociale încă nu sunt rezolvate pe deplin. Trebuie să ținem cont și de efectele concrete ale acestor acțiuni, efecte de ajutorare financiară, materială, dar nu numai. Oamenii au nevoie de o comunicare, au nevoie de un suport psihologic, moral, să simtă că nu sunt uitați, să simtă că nu apasă singurătatea, că oamenii își aduc aminte de ei.
Sunteți unicul și primul demnitar care ați participat la acțiunile din toamna anului trecut.
Vorbiți de Festivalul Voluntarilor. Să știți că a fost o acțiune spontană. I-am întrebat pe organizatorii festivalului. Au fost careva motive mai speciale pentru a-mi trimite o invitație. Ei mi-au zis că au trimis pentru că am fost demnitar, dar așa s-a întâmplat să fie că nimeni altcineva nu a fost. Am mers și eu cu mai multe semne de întrebare, fiindcă nu cunoșteam care sunt activitățile desfășurate de aceste ONG-uri. Cunoșteam și eu că aceste activități în Republica Moldova au fost inițiate cu 10-12 ani în urmă de către voluntarii Corpului Păcii. Și mare mi-a fost mirarea, foarte plăcută. Mi-a fost mirarea când am sesizat că mișcarea voluntarilor a devenit o mișcare națională, mai ales pe fonul unor mari și grave probleme, care se numesc nu sociale, poate obștești, ca ignoranța, nepăsarea, indiferența. Sunt lucruri care afectează întreaga societate și nu duc la coeziune, la formarea poporului propriu-zis. M-am gândit că această mișcare, care anterior nu s-a bucurat de o atenție necesară din partea autorităților publice, am decis că atenția trebuie să fie acordată. Susținerea logistică, susținerea administrativă, susținerea de oricare gen este o acțiune nobilă, o acțiune de angajament civic, mai ales pe fundal unei situații destul de complexe și nu atât de univoce și economice și sociale, deci un lucru frumos, un lucru foarte important pe care îl susținem și la nivel de mesaje. Să popularizăm mișcarea de voluntariat și prin propria participare, această săptămână mâna a voluntariatului trebuie să trezească ecoul respectiv în societate, ca armata voluntarilor să se completeze cu oameni de toate vârstele.
Domnule președinte, pe parcursul acestei săptămâni ați auzit nu o singură dată despre necesitatea revenirii la legea privind sponsorizările. Ea e într-un fel depășită.
Lege care vizează activitatea de sponsoriat, activități de caritate. În mod evident, în toate țările, în orice societate contemporană, noțiunea de responsabilitate socială la lumii de afaceri nu este un lucru abstract. Este o metodă foarte eficientă de asistență financiară pentru activități social utile. Am primit semnale de mai multe direcții, atât din partea mediului de afaceri, din partea ONG-urilor, din partea beneficiarilor de această asistență, că ar fi cazul să revenim la examinarea unor poziții din această lege, ca să aplicăm mecanisme mult mai stimulatorii pentru donatorii de asistență financiară, totodată găsind acel echilibru ca să nu afectăm peste măsura rațională posibilele incasări la bugetul de stat. Sunt sigur că o atare formulă echilibrată poate fi găsită și pe parcursul acestui an, cu certitudine, comisiile respective ale Parlamentului se vor ocupa cu toată seriozitatea de pregătirea acestui pachet de amendamente. Dar, de fapt, am abordat anterior necesitatea elaborării unui cadru legal nou vizând activitatea de voluntariat. E un proiect de lege care la moment se definitivează la guvern, în parteneriat cu ministerele respective și ONG-urile de profil. Pe durata acestei sesiuni, proiectul dat trebuie să intre și vom face tot posibilul ca, cel puțin în prima lectură, acest proiect să fie adoptat.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Eu un student care a practicat munca de voluntariat până a ajunge la Radio Universi FM. Mai e și redactorul șef al ziarului de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Cahul, Petru Botezatu. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni. Nu am reușit încă să găsesc resurse pentru a premia participanții la concursul de eseuri Avem nevoie de religie în școală, pe care l-a inițiat publicația Liceului Teoretic Mihai Eminescu. Atunci când am lansat acest concurs, nu m-am gândit de unde voi lua bani pentru premii. Pentru mine este important ca elevii să-și dea seama că mai sunt și alte valori decât telefoanele mobile de ultimă generație și alte bunuri pe care părinții multora dintre ei le trimite peste hotare, lucru care îi face să trăiască într-un egoism, individualism și chiar egocentrism distrugător. Vreau prin intermediul acestui concurs să le sugerez adolescenților că nu e un lucru depășit să-ți respecti semenii și să-i ajuți atunci când au nevoie, iar tu ești în stare să le oferi sprijinul. Vreau să-i fac să înțeleagă că vorbind necenzurat în locurile publice nu dai dovadă de maturitate, ci de incultură și lipsă de educație. Nu absolutizez, bineînțeles, dar nu pot fi trecute cu vedere astfel de situații care, cu părere de rău, devin din ce în ce tot mai frecvente. Marți, merg la radio. E foarte mult de lucru în studio. Mai ales că a venit la Cahul jurnalista Lidia Marin, care ne oferă un training in-house și care ne susține în dorința noastră a angajaților și voluntarilor de la Univers FM de a face ca acest post de radio să fie cel mai ascultat din regiune. Prioritare rămân a fi știrile locale. Inițiem rubrici noi și ne bucurăm că ascultătorii apreciază eforturile noastre. Seara lucrez și asupra buletinului informativ al organizației teritoriale Cahul a Partidului Liberal Democrat din Moldova. E prima ediție și vreau ca totul să fie bine. În buletin sunt inserate declarațiile formațiunii care se referă la atacurile îndreptate asupra PLDM și regizate de către coaliția de guvernământ PPCD-PCRM. Sper să nu fiu chemat nicăieri după ce acest buletin va fi difuzat. Totuși, judecând după ce s-a întâmplat până acum cu liberal-democrații din alte localități, cred că posibilitatea există. Și nici nu e de mirare, pentru că Moldova rămâne a fi țara tuturor posibilităților. Miercuri. Trebuie să trec și pe la universitate, unde are loc susținerea prealabilă a tezelor de licență pentru studenții de la filologia română. Subiectul tezei mele este unul interesant și important pentru cultura urbei. Este vorba despre viața și opera poetului cahulean Andrei Cirunga sau Robert Cahuleanu, așa cum acesta și-a zis și și-a semnat și cărțile până la refugierea sa în Brăila din 1944, chiar dacă numele său adevărat, de la naștere, e Robert Eisenbraun. Și-a ales numele Cahuleanu din dragoste față de orașul natal. Dar epigonii de la Baștină nu pot răsplăti nici măcar memoria poetului cu aceeași dragoste și cu același respect. În orașul Cahul, localitatea din care poetul a plecat către Marea Febră, ca să citez un extraordinar vers, nu există o stradă care să poarte numele poetului Andrei Cirunga, deși se știe bine că cei 10 ani de detenție și mulți alții de anonimat pe care i-a suferit poetul au fost cauzați de convingerea sa că România fără Nistru nu e și de dragoste pentru Basarabia natală, pe care a cântat-o mereu. Nici măcar o placă comemorativă nu a fost instalată pe unul din pereții casei în care, cu aproximativ 60 de ani în urmă, a trăit Andrei Cirunga. Casa se mai păstrează încă. Mi-a arătat-o recent Sergiu Suicimezu, un prieten și coleg de liceu al poetului. Joi. Am organizat pentru mai mulți elevi din clasele a 10-a, a 12-a ale Liceului Teoretic Mihai Eminescu o excursie la Univers FM. Și asta pentru că în liceu este un post de radio, activitatea căruia a fost stată pe motive tehnice. Sper să reluăm emisia lui împreună cu elevii la începutul următorului an de învățământ. Liceenilor le-a fost interesant să vadă cum, de la un pupitru atât de mic și de la un microfon, se difuzează toate informațiile. M-am bucurat să aflu că mai toți ascultă Univers FM Cahul. Au făcut chiar și câteva probe de microfon, amuzându-se apoi de felul în care unii dintre ei rostesc cuvintele. Nu le-a spus nimeni până acum că în loc de deal spun zeal și că ar trebui să mai lucreze asupra pronunției. Cred că profesorii, nu numai cei de română, ar trebui să fie atenți și la acest aspect. Seara târziu, vizionez emisiunea Miezul Problemei la Național TV și aflu că trupurile foștilor lideri comuniști români nu sunt înfumate în locurile unde le stau crucile. Adevărul e, se spunea în emisiune, că rămășițile lui Nicolae și ale Elenei Ceaușescu sunt îngropate pe o alee, pe unde merg astăzi cei care intră în cimitir. Nu înțeleg care ar fi motivul tănuirii locului în care se află cu adevărat sicriile celor doi Ceaușescu. Mă conving încă o dată că istoria, cu cât e mai recentă, cu atât e mai plină de mistere. Vineri. Este o zi deosebită pentru familia noastră. Dimineața sună telefonul și aflăm că a venit pe lume cel de-al 11-lea nepot. De fapt, nepoțică. Este vorba despre al doilea copil al fratelui meu mai mare. Vin la radio. Pregătesc ediția de prânz a știrilor Univers FM. Trei titluri îmi atrag atenția. Moldova continuă să fie cea mai săracă țară din Europa. Un grup de chirurgi moldoveni au efectuat o operație unică și despre cazul Antena C și Euro TV care va ajunge la CEDO. Stau și meditez. Care ar putea fi știrile unui buletin pe care îl voi pregăti peste un an, după alegerile parlamentare din 2009?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.